havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 26 fevral juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Barak Obama Rossiyani Suriyadagi sulh bitimini butun jahon kuzatishidan ogohlantirdi. Afg'onistonga O'zbekiston elektr energiyasini uzatish qayta tiklandi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. O'zbekiston paxtasidan tayyorlangan mahsulotlarning AQShga olib kirilishi taqiqlanishi mumkin. Prezident Barak Obama 24 fevral kuni majburiy va bolalar mehnatidan foydalanilgan holda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni AQShga olib kirishga imkon berib kelgan qonunchilikdagi kamchiliklarni bartaraf etdi. O'zbekistondagi majburiy mehnatga qarshi kurashib kelayotgan paxta kompaniyasi xalqaro tashkilotining adliya maslahatchisi Brayan Kempbell Obama imzolagan qonun so'zsiz tarzda o'zbek paxtasidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga ham taalluqli bo'ladi deb hisoblaydi. O'zbekistonda yiliga 3 million tonnadan ko'proq paxta yetishtiriladi. Mahalliy va xalqaro huquq faollari o'zbek paxtasini yetishtirishda hukumat fuqarolarni majburiy mehnatga jalb qilishini ta'kidlab keladilar. IShIDga yaqin bo'lgan hakerlar guruhi Facebook va Twitter asoschilari Mark Zuckerberg hamda Jack Dorsey'ga tahdid qildi. Internet tarmog'iga joylashtirilgan 25 daqiqalik targ'ibot videosida Zuckerberg va Dorsey'ning o'q teshib o'tgan suratlari namoyish etilgan. Videoda Facebook va Twitter ekstremistik akkauntlarni o'chirib tashlayotgan. Agar bu hol davom etsa, bitta akkaunt o'rniga 10 ta akkaunt ochilishi, ijtimoiy tarmoqlarning boshqaruvchilari nomlari esa ularning saytlariga qo'shib yo'q qilinishi aytilgan. Hakerlar Facebook'da 10 ming shaxsiy va 150 ta guruh akkauntlari, Twitter'da 5 mingdan ortiq shaxsiy sahifalar bosib olinganini ta'kidlashgan. Hakerlarga ko'ra, bu akkauntlar va sahifalar jihodchilar tarafdorlariga foydalanish uchun berilgan. NATOning Yevropadagi kuchlari qo'mondoni general Filip Bridlaf Rossiya G'arbning dushmani bo'lishga qaror qilgani va u AQSh hamda uning ittifoqchilari uchun eksistensial tahdid solayotganini aytdi. Payshanba kuni AQSh Kongressida chiqish qilgan Bridlaf Rossiya qabul qilingan xalqaro tartib-qoidalarni qayta yozishga urinayotganini ta'kidladi. Bridlaf 2014-yilda Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan so'ng Moskvaning ashaddiy tanqidchisiga aylangan. Rossiya bir necha marotaba AQSh NATO'ning bu kabi ayblovlari asossiz ekanini bildirgan edi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Vashingtonda 23 fevral kuni O'zbekiston va AQSh vakillari Pentagonda uchrashib, xavfsizlik masalalarini muhokama qildi. Bu haqda Amerika ovozi radiosi xabar berdi. Pentagon matbuot kotibi Christopher Sherwood uchrashuvda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik hamda qurolli kuchlarni tayyorlash sifatini yaxshilash masalalari muhokama qilinganini bildirdi. O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari Shavkat Normatov rahbarlik qilgan. O'zbekistondan Afg'onistonga elektr uzatish bir oylik tanaffusdan so'ng qayta tiklandi. Afg'oniston energetiklari Taliban jangarilari tomonidan portlatilgan tarmoqni tiklashga muvaffaq bo'lgan. 27 yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida Taliban jangarilari O'zbekistondan o'tuvchi elektr tarmog'ini portlatishi oqibatida poytaxt Kobul va Afg'onistonning bir qator viloyatlari aholisi elektrsiz qolgan edi. Kobul shahrining teng yarmi o'zbek elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Samarqand, Termiz va Nukusda fevral oyida 52 yil avval kuzatilgan ob-havo rekordi yangilandi. O'zgidrometning bildirishicha 24 fevral kuni Samarqandda 25.7, Nukusda 26.5, Termizda 27.5 daraja issiq bo'lgan. So'nggi marta 24 fevralda bunday issiq havo 1963-yilda kuzatilgan edi. Seshanba kuni mutaxassislar Toshkent tarixida 22 fevral so'nggi 110 yil ichidagi eng iliq kun bo'lgani haqida xabar bergan edi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni Marg'ilondan olingan qiziq bir xabar bilan boshlaymiz. Farg'onaning Marg'ilon shahrida bozorda tahorat operatsiyasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, tadbirkorlik masalalarini tekshirgani Toshkentdan kelgan komissiya Marg'ilon buyum bozorida savdogar va xaridorlar tahorat qila olmasligi uchun bozor hududidagi hojatxonalardan obdasta va boshqa idishlar hamda hojatxona tashqarisidagi kursilarni musodara qilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Toshkentlik komissiya shukullarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lgan. Konservativ hisoblangan Marg'ilon shahrida dindorlarga nisbatan bu kabi ta'ziqlar tez-tez uchrab turadi. Marg'ilondan olingan ushbu xabar tafsilotlari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Marg'ilon shahrining sobiq ipak kombinat hududida joylashgan Baraka savdo buyum bozori hududiga o'tgan hafta kutilmaganda komissiya bostirib kelgani haqida bu bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri Ozodlikka xabar qildi. Shaxsi sir qolishini istagan savdogarning aytishicha, komissiya vakillari avval tadbirkorlarning hujjatlarini tekshirgan, ularga yaratib berilgan sharoit bilan qiziqqan. Keyin esa bozor hududidagi hojatxonalarni tekshirib, u yerda tahorat uchun sharoit yaratib berilganiga e'tiroz bildira boshlagan.
Komissiya hojatxonalarni ham bosdi. Tahorat qilish uchun mo'ljallangan kursichalar, obdasta va choyleklarni ham musodara qilishdi. Tahorat olish taqiqlab qo'yildi. Bozor ma'muriyati hozir juda qattiq olayapti. Yashirin tahorat qilgani ham ruxsat yo'q. Bir haftadan beri hojatdan keyin ko'tumizni yuvolmaymiz. Davlat endi ko'tumizni yuvishimizga ham bo'lini suqsa uyat emasmi?
Dedi Marg'ilonlik savdogar. Uning yana aytishicha, tahorat kontrol operatsiyasi mahalliy militsiya xodimlari yordamida amalga oshirilgan. Hojatxona ichkarisidagi obdasta va tashqarisidagi kursichalarni militsiya xodimlari ko'tarib olib chiqib ketdi, dedi u. Shuningdek, tekshiruv guruhi bozorda kelgusida tahorat qilinishi ehtimolini yanada kamaytirish uchun bozor ma'muriyati tarafidan hojatxonaga o'rnatilgan suv isitish uskunalarini olib tashlashni buyurishgan.
Tahoratxonaga issiq suv uchun qo'yilgan aristonlarni, ya'ni Ariston firmasiga doir uskunalarni ham olib tashla debdi. Senlar o'zlaring namoz o'qish uchun sharoit yaratib beryapsan deb rosa toyishdi bozor qo'mni. Axir faqat namozxon tahorat qilmaydi-ku, hojatdan keyin uyoq bu yog'ingizni yuvib olish oddiy gigiyena-ku.
Dedi savdogar. Baraka savdo buyum bozori ma'muriyati vakili o'tgan hafta savdogarlar patentlarini tekshirish uchun Toshkentdan komissiya kelganini tasdiqladi, lekin tahorat operatsiyasi haqida gapirishni istamadi.
Aka, bizda hozir bozor hududida hech kim namoz o'qimaydi, tahorat ham qilinmaydi. Bozorda umuman diniy liboslar, ro'mol va hijob, joynamoz, diniy adabiyotlar sotilmaydi. Tahoratxonalar ham yo'q,
dedi bozor ma'muriyati vakili. Marg'ilon shahar hokimligidagi ozodlik manbasi Baraka savdo buyum bozoriga o'tgan hafta borgan tekshiruv guruhi shu kunlarda Farg'onada o'tkazilayotgan biznes forum ishtirokchilaridan iborat bo'lganini aytadi. Ular nima sababdan tahoratxonalar bilan qiziqqani sababini izohlay olmasligini bildirdi manba.
Ular tadbirkorlar hujjatlarini tekshirishi kerak edi, lekin Marg'ilon shahridagi hamma bozorda diniy ekstremizm va radikalizm holatlariga qarshi tashviqot ishlari muntazam olib boriladi. Radio orqali kiyinish madaniyati, diniy ekstremizm bo'yicha e'lonlar berib borilyapti. Maxsus burchaklar tashkil etilgan,
dedi shahar hokimligidagi manba. Marg'ilon shahri Farg'onadagi eng konservativ shaharlardan biri hisoblanadi. Shaharda dindorlarga nisbatan ta'ziqlar, jumladan ayollardan ro'molini yechishtirish operatsiyalari tez-tez o'tkazilib turadi. Xususan o'tgan yilning may oylarida Marg'ilon shahar ichki ishlar bo'linmalari xodimlarining barchasi shahar ko'chalarida yurgan ayollarning boshlaridan ro'mollarini yechishtirish kampaniyasiga safarbar etilgan edi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.